السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل في علا أن يجعلنا من المتقين. عباد الله، اتقوا الله ربكم، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، فاتقوا الله ينجيكم من عذاب أليم. واجب الله مقوسيني نقوسي نفسي أنكم مقوبة الله سبحانه وتعالى تنبويني يقوان با مليته حين ويزك ملي موت الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله مشيني الله سبحانه وتعالى ينجيكم من عذاب أليم. مكيمت الله سبحانه وتعالى أتقو كويني مع عذاب إيوم زايو. وحضر ويت وليه بعون الله متلزيا. الإسلام هو سنة، كما الإسلام هو سنة، وسنة هي الإسلام. Ndaelezea mada yangu ya muhadhara wangu leo kwamba Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Tunaelezea hivi kwa sababu leo jamii kule kuwa kwao mbali na masuala ya elimu wanachanganya mambo. Wanahisi kwamba Uislamu ni kitu cha pekee yake na sunna ni kitu cha pekee yake. Kwa hiyo unaweza ukafata Uislamu pekee yake na unaweza ukafata sunna pekee yake. Kwa nitaeleza hili ili abainike mwenye kubainika, abainikiwe yule mwenye kutaka kubainikiwa, aweze kufata Uislamu sahihi. Anasema al-Allama Barbahari rahimahullah في كتابه، أنا سمع العلامة بربحار رحمه الله قد كتب تاكي شرح سنة، أما عندك بعضي مسنج لنا في الكتاب أكسيم رحمه الله. اعلموا تنبويني أن الإسلام يقوم بإسلام هو سنة، وإسلام هو سنة. نسمع رحمه الله. اعلموا تنبويني أن الإسلام يقوم بإسلام هو سنة، وإسلام هو سنة. كما رحمه الله وسنة نسنة نقول عطف يا إسلام سيو وسنة نسنة هي الإسلام هو إسلام. Uislamu ndio sunna na Uislamu na sunna ndio Uislamu. Akasema rahimahullah wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Na hatiwezi kikasimama kati ya kimoja kwa yani katika viwili hivi isipokuwa kwa kutegemea kingine. Narudia. Anasema rahimahullah wala yaqumu ahaduhuma, hauwezi ukasimama umoja wa misingi miwili hii ila bil akhar, isipokuwa kwa kuhitajia msingi mwingine. Yani mtu aweza kusema mimi nataka nifuate Qur'ani peke yake, mambo ya sunna siyataki, ili jambo haliwezekani. Na mtu vile vile hawezi kusema mimi nataka nifuate sunna peke yake, nani Qur'ani sitaki, ili jambo vile vile haliwezekani. Kwa hiyo mambo yote mawili, hili linahitajia hili na hili linahitajia hili. Kwa mambo yafahamike hivyo. Al-Allama al-Imam Ahmad Hanbali rahimahullah, na yeye anasema maneno kama haya, akasema rahimahullah akifasiri sunna, wa sunnatu indana, na sunna kwetu sisi, atharu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi sallam. Akasema rahimahullah, na sunna kwetu sisi wa Islam ni athar, ni zile athar za mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, ndio sunna. Akasema rahimahullah, wa sunnatu, na sunna tufassiru al-Qur'ana, na sunna ndiyo ambazo zinaitafsiri Qur'ani tukufu. Wa sunnatu tufassiru al-Qur'ana, na sunna hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiyo ambazo zinaitafsiri Qur'ani. Akasema wa hiya, na hiyo sunna, dalailul Qur'ani, ndiyo dalili ya Qur'ani. Kuna baadhi ya mambo mangine kwenye Qur'ani, Qur'ani haikuacha kitu chochote, lakini kuna baadhi ya mambo mengi sana Qur'ani, hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam zimekuja kuweka wazi. Mfano ndani ya Qur'ani hawezi ukapata neno samia Allahu liman hamida, au sio hilo, atahiyatu lillahi, unaweza kupata na Qur'ani? Hawezi kupata, sio? Lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiyo amekuja kufundisha, na akasema mwenyewe kwamba swallu kama raaitumuni usalli, swallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyokaniona mimi nikiswali. Kwa hiyo nikiwa na maana, nikisema hadithi nikiwa na maana kwamba kwamba Qur'ani hii wanaisoma watu inahitajia mno maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni jambo lifahamike hivyo. Na ndani ya Qur'ani vile vile kuna maneno mfano wa haya tuliyosoma. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi surati Nahl aya kama 89, Allah anasema kwamba wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna alayka alkitaba, hakika sisi tumekushushia wewe Muhammad kitabu, ambao nini? Qur'an. Tibyanan, kwamba hali ya kuwekwa wazi, halali yake inajulikana na haramu yake inajulikana. Ndio maana sehemu nyingine mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, kama katika hadithi aliyopokea na Umani bin Bashir, akaeleza kwamba sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kwa hiyo Qur'ani kama Qur'ani imekuja kuweka wazi kila kitu kinajulikana, ikili ni halali ili nalo ni haramu. Qur'an akasema kwamba tibyanan li kulli shay, na Qur'ani imekuwa tibyana, ni kwamba imeweka wazi kila kitu. Kadhali Qur'ani wa huda, na Qur'ani ni huda, ni uongofu. Wa rahma, na Qur'ani vilevile ni rahma. Wa bushra lilmuslimin, na Qur'ani ni bishara kwa Waislamu. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah, anasema al-Imam al-Auza'i rahimahullah katika aya hii, anasema kwamba watibyanan, ay maana yake wa sunna rahimahullah. Alivyosema tibyan maana yake kwamba sunna. Kwa hiyo Qur'ani vile vile imewekwa wazi, imewekwa wazi na nini? Na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atakayepinga sunna moja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kana kwamba amepinga Qur'ani tukufu.
na mambo kama haya au jambo kama hili tunalizungumza ndani ya Qur'ani kuna mifano mingi sana sana sana. Mfano mwingine Allah anasema kwamba kwa sisi Waislamu haifai kile ambacho atakachotueleza mtume, atakachotuambia mtume, sisi tukiingizia akili yetu kwamba lakini jambo hili ni sunna. La, tutakupigieni kisa kimoja. Siku moja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuona mtu anakula chakula, yule mtu ana mikono miwili, akawa anakula chakula anatumia mkono wa kushoto, akula chakula na kwa mkono wa kushoto. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia kwamba kula kwa mkono wako wa kulia, huu tumia mkono wa kulia, usitumie mkono wa kushoto. Maneno mazuri mtume akamwambia. Yule bwana akasema kwamba la astati, siwezi kula kwa mkono, siwezi kula kwa nini, kwa mkono wa kulia. Mtume anamwambia kwamba kula kwa mkono wa kulia, chakula unachotaka kula tumia mkono huu wa kulia, usitumie mkono wa left, mkono wa shoto usitumie huo. Akasema siwezi. Kamjibu jeuri nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume akamwambia vipi? Lan tastati'a, hautaweza milele. Yule bwana ule mkono wake wa kulia fasalai, ukapoza, ukawa hawezi na kuunyanyua mkono wake. Kwa sababu gani? Amempinga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wenye kumpinga mtume wanapata hasara kubwa sana, haifai kumpinga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu vile vile ameeleza jambo hili tena sehemu nyingi sana ameeleza. Allah anasema kwamba wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale ambayo atakupeni mtume yachukueni, chukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo atakukatazeni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ateni. Wattaqullah, na mumwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kuadhibu, anaadhibu Allah. Adhabu ya Allah hakuna mfano wake wowote duniani, adhabu ya Allah ni kubwa sana. Tumeelewana? Ili jambo lifahamike hivyo. Sasa kuna baadhi Uislamu leo jinsi ulivyo, unaweza ukamwambia mtu bwana wewe fata jambo hili ni jambo la sunna, akakwambia kwamba kwani si sunna tu, sunna tu. Ukifanya unapata thawabu, ukiwacha haupati madhambi. Maneno haya siyo maneno ya sawa, maneno haya ni maneno ya batil. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, leo jamii kupitia na Waislamu wenyewe, kuna baadhi ya mambo Allah ameyataja, lakini wale Waislamu kwa zile shahawa zao, matamanio ya nafsi zao, wanasema mambo haya ni ya watu fulani. Mfano leo wakina mama kuvaa jilbab, kuvaa hijabu ya kisheria, kina mama. Mfano mambo haya wakina mama kuvaa hijab yanaonekana kwamba ni mambo ya madhehebu fulani, ndio mawahabi ndio wanavaa hivyo, mawahabi. Sisi Waislamu wengine tunakaa tuvae mambo kawaida kawaida, yaani kwamba kuna baadhi ya mambo ya ni yapo ndani ya Uislamu, lakini Waislamu wanahisi ya kwamba mambo haya ni ya watu fulani au ni ya kikundi fulani, kumbe sio hivyo. Ni mambo ambayo yapo ndani ya Qur'ani tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, lakini watu kwa kule kuwa kwao mbali na dini ya Uislamu wanakuwa wanajingikiwa, wanakuwa wanayapuuza baadhi ya mambo. Tumeelewana? Tutapiga mfano mmoja katika suratu Al-Ahzab. Allah anasema subhanahu wa ta'ala akieleza kwamba masala, tumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Allah ya kwamba ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume qul li azwajika, waambie wake zako. Sikilizeni maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako, wa banatika kadhalika, waambie mabinti zako. Mtume alikuwa na watoto mabinti, Fatima, Ruqayya, Mkulutum, sio Zainab, kuna watoto wa mtume. Sasa kwa mtume anaambia kwamba anaambiwa na Allah, wa banatika, waambie mabinti zako. Kipengele cha mbele kinachofuatia kinasema vipi? Walisa'il mu'minin, waambie na wake wa waumini, wake zetu sisi. Sasa walisa'il mu'minin, waambie na wake wa waumini. Awaambie nini? Yudinina alayhinna min jalabibihin, wavae jilbab. Vae jilbab. Lakini leo utavuta picha, subhanallah, Allah tusamehe kwa kweli. Utakuta wake Waislamu wanavaa ile zile nguo ambazo nguo fupi, mtu anajifunga kichwa, mikono yake iko wazi, ya Rabbi, akiingia msikitini akisema Allahu Akbar, nguo inashuka hivi pote panabaki wazi, wanawake wanaswali miguu inaonekana, na wala hawajali kitu chochote. Wanisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin, wakitembea wavae jilbab. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, jambo hilo ndio ni kukaribu zaidi wao watatambulika, na wala hawatauziwa. Wa kana Allahu ghafura rahima, na amekuwa Allah ghafur rahim. Ili jambo lifahamike hivyo, ndugu zangu katika imani. Sasa leo imekuwa mtu kuvaa jilbab kwamba labda kwamba ni jambo la kawaida. Anasema Ibn Kathir rahimahullah kwamba aya hii imeshuka pale Makka, palikuwa kuna bughatu nisa, kuna wale wanawake ambao wanaojiuza. Kwa hiyo jua likizama, wale wanawake wanaojiuza wanaenda sehemu wanayojiuza, wanakuja wanamume kuwanunua pale. Sasa akasema rahimahullah, Uislamu ukawaambia wanawake wakitembea wavae jilbab, wale watu wanamume ambao wale nao ni wahuni, wakiwaona wanawake wamevaa zile jilbab, mavazi ya Kiislamu, nembo ya Kiislamu, hawawafati kuwaudhi. Tumeelewana? Yaani kwa lugha moja fupi kwamba wale wanawake wa zama zile walikuwa wale wahuni wale, watembea na nguo fupi, sio, ambazo zinaonyesha miili yao. Na wale watoto wa kiume wakishamuona mwanamke anatembea vile amevaa nguo fupi, wanahisi, kwa sababu mwili wake unaonekana, wanahisi kwamba mwanamke huyu anajiuza. Wanamfuata, wanamtongoza. Wakishamfuata kuja kumweleza vile, wanamweleza anataka, na inakuwa shida yake inamalizika. Tumeelewana jambo hili? Kwa Uislamu ulipoona hili, Allah ndio akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako, wa banatika, waambie mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, kadhalika waambie wake wa Waislamu, yudinina alayhinna min jalabibihin, wa vae jilbab zao. Dhalika, jambo hilo la kuvaa jilbabu, adena, lipo ka akrab, zipo karibu zaidi, ayurafna fala yudhain, watajulikanwa wala hawatu udhiwa. Watakuwa kipita mitaani, hawezi akatokea mwanamume ambaye akamwita mke wako amejisiri akataka mtongoze, sio sababu amevaa baibui, amevaa jilbab, hakuna nifahamu. Ni kweli kabisa, mwanamke akipita mtaani amevaa jilbab, hakuna anaweza akamwita akamwambia jambo lolote, ndio kwa sababu anakuwa hajui kama huyu ni mtu mzima, aidha ni mtoto, anakuwa afanyaje hapa hapa. Si jambo lipo. Sasa leo tukiambia wanawake mfano wa Kiislamu vaeni jilbab, wasema hayo mambo ni ya mawahabi, si ndio? Hayo mambo ni ya mawahabi hayo, wakati kumbe ni jambo ambalo lipo ndani ya Qur'ani tukufu. Wakielezwa kitu wasema hayo mambo ni watu fulani, wakielezwa hiki kila kitu wanabisha. Kwa hiyo imekuwa kina mama, inakuwa jambo la kawaida kina mama kuvaa kanga, wakina mama kuvaa vitenge, ni jambo la kawaida kabisa. Uislamu umemruhusu mwanamke kuvaa nguo kila aina, lakini kuna baadhi ya nguo hairuhusiwi azivae akatembea nazo mtaani. Kuvaa hizo nguo fupi atazivaa kwa chumbani kwa mume wake, sheria imemruhusu afanye jambo hilo. Lakini kuvaa nguo fupi na kupita nazo mitaani ni katika sehemu ya kulingania uzinifu. Ili jambo vile vile lifahamike. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunasema kwa hiyo kwamba na Allah subhanahu wa ta'ala, kama umekubali kuingia katika Uislamu, vile vile ukubali kuingia katika sunna. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udkhulu fi silmi kaffa, enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wazima wazima. Anasema Shatadi rahimahullah, ay maana yake ittabi'u sharai al-islami, fateni sheria za Kiislamu bila kubagua. Tusiwe kama Mayahudi, walikubali baadhi ya mambo na wakaacha baadhi ya mambo. La, tumeelewana hivyo? Tumeelewana. Naam, ili jambo vile vile lifahamiku hivyo. Kwa hiyo aliposema al-Imam al-Bahari rahimahullah, ilamu, tambueni ya kwamba anna al-islamu huwa sunna, uislamu ndio sunna, wa sunnata hiya al-islam, na sunna ndio uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, na kiwezi kikasimama kimoja ya viwili hivi isipokuwa kinahitajia chenzake. Na Imamu Ahmad rahimahullah aliposema kwamba wa sunnatu indana, na sunna kwetu sisi, atharu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sunna kwetu sisi ni zile athar za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika akasema Imamu Ahmad rahimahullah, wa sunnatu tufasiru al-Qur'ana, na sunna ndio ambazo zinaitafsir Qur'ani tukufu. Wa hiya rizu sunna dalailu al-Qur'ani, ndio dalili za Qur'ani. Ndio katika imani kitu ambacho amekitamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amekitamka kina hukumu kama vile amekitamka Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Kitu ambacho Mtume atakisema chochote kile, hukumu yake kinakuwa na hukumu kwamba Allah ndiye amekisema kitu kile, kwa sababu Mtume hatamki jambo kwa matamanio yake. Kila anachokitamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wahyi. Ni nini wahyi? Qala Allahu ta'ala, wa ma yantiqu 'ani hawa, Mtume hatamki matamanio, in huwa hayakuwa yale anayotamka Mtume swalla sallama illa wahyu yuha, isipokuwa ni wahai anafunuliwa. Tumeelewana? Kwa hiyo kitu chochote anachotamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam anakuwa amekitamka kama vile amekitamka Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah kuwaeleza waumini jinsi walivyo, muumini wa kweli, muumini wa kweli ni yule ambaye habagui mambo. Muumini wa kweli ni yule ambaye habagui mambo, jambo akilisema Allah basi muumini wa kweli analifanyia kazi, jambo akilisema Mtume muumini wa kweli analifanyia kazi vile vile. Tumeelewana?
Naam.
Mfano hili anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wala mu'mina, haitakikani. Wa ma kana li mu'minin wala mu'mina, haitakikani kuwa mu'mini wa kiume wala mu'minatin wala mu'min wa kike. Idha qada Allahu wa rasuluhu amra, pindi atakaposukumu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake jambo lolote, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, pakawa kwa Waislamu kuna kuchagua, kuchagua kwamba mimi nafanya hili ili naliwacha, haitakikani. La jambazi, muumini wa kweli haitakikani hivyo. Allah amekukataza mambo, acha. Umekataza, umekataza uzinifu, acha. Umekataza ushirikina, acha. Umekataza kula riba, acha. Wala usikataza kula riba ukaleta ujanja, 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 la, haitakiwi, acha. Umekataza, haitakikani. Wa ma kana li mu'minin wala mu'mina, haitakikani kwa mu'mini wa kiume wala kwa mu'mini wa kike. Idha qada Allahu, pindi atakapohukumu Allah wa rasulu amra na mtume wake jambo lolote, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, kuwe kuna khiari katika jambo lao, haitakiwi. Allah akasema vile vile, wa man ya'si Allah wa rasulahu, na yule mwenye kumuasi Allah na akamuasi mtume wake, faqad dhalla dalalan mubinan, huyo mtu amepotea, kupotea kwa uwazi kabisa. Kwa hiyo jambo vile vile lifahamikwe, na kumtii Allah ni wajibu. Kumtii nani? Allah ni wajibu. Kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu, kadhalika kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam vile vile ni wajibu. Narudia, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu, na vile vile kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wajibu. Usaidi wa hili, Allah anasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah, mtiini Allah wa rasulahu, na nani na mtume wake. Mtiini Allah na mtume wake. Kwa hiyo ni mambo ya ni, kumtii Allah ni wajib, kadhalika kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam vile vile ni wajib. Na kumtii mtume ni sababu ya kuingia peponi. Kumwasi mtume ni sababu ya kuingia motoni. An Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu mimi wote wataingia peponi, illa isipokuwa man aba isipokuwa atafanyaje, atakaye kataa. Sababu akashangaa, kuna mtu anaweza kukataa kuingia peponi? Shangama sababu hizi gani? Sahihi. Kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu mimi wote utaingia peponi. Illa isipokuwa man aba, yule atakayekataa. Qalu, maswahaba wakasema, wa man yaaba ya rasulallah, na nani atakayekataa kuingia peponi wewe mtume wa Allah? Sikizeni ndio alivyosema mtume akasema, qala Allah, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna, yule ambaye atakayenitii mimi ataingia peponi. Wa man aswani faqad aba, rawahu Muslim. Na yule ambaye atakaye ni asi mimi, hakika huyu ni atakayeingia wapi peponi? Yule atakayeniasimini atakayeingia motoni. Afwan, yule atakayeniasimini huyu ataingia motoni. Kwa hiyo kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kuingia wapi? Kuingia peponi. Na kumuasi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni sababu ya kuingia motoni vile vile. Hili jambo lifahamiko hivyo. Sasa nimeeleza haya nikiwa na maana, leo kuna baadhi ya watu ukiwaambia bwana fateni Qur'ani, fateni Sunna, wanachukulia kwamba jambo la Sunna ni jambo la kawaida kawaida tu, halina shaka, jambo la kawaida. Mtazamo huu ni mtazamo wa makosa. Mtazamo huu ni mtazamo wa makosa. Wanatakiwa watu warudi katika njia za sawa, kwa sababu Qur'ani tukufu imeamrisha watu wafate Qur'ani vile vile, na vile vile watu wamfate nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama tulivyosema kwamba anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay. Tumeona kwamba anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna alayka, na tumekushushia wewe mtume kitabu tibianan, kwamba kitabu hicho kwamba hali ya kuwekwa wazi. Nikasema qala al-imam al-auza'i rahimahullah wa huwa tibianan wa hiya sunna, ile tukushushia hapa ni sunna za nani? Za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa leo tutapiga baadhi ya mifano. Mifano hii imekuwa ni mtazamo mbaya kwa baadhi ya jamii. Leo watu kwa mfano kuvaa nguo, kupunguza nguo zao, kuvaa mfano labda suruali na kuipunguza, au kuvaa kanzu na kuipunguza. Kuna baadhi ya watu kiwaambia bwana, inatakiwa upunguze suruali lako, mfano inatakiwa upunguze nini kanzu yako, wasema hakuna shida, hili jambo la nini? Jambo la sunna. Hili jambo, hili jambo ni sunna, kwa naweza nikapunguza suruali au nisipunguze? Tunawaambia watu hawa kwamba wanaenda kinyume na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema thalathatun, watu watatu, la yandhuru Allahu alayhim yawm al-qiyama, watu watatu hata watizama Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wala yuzakihim, wala hata atakasa, wala yukallimuhum, wala Allah subhanahu wa ta'ala hata zungumza nao, wala hum adhabun alim, na watu hawa wana adhabu kali kabisa. Kataja katika watu watatu hawa, akataja kwamba almusbilu izarahu, ni yule mtu ambaye mwenye kuvaa isbali nguo yake. Watu wakiambia bwana, haya mambo ni katika mambo ya sunna, asema ni jambo la kawaida tu, jambo la kawaida. Hivi jambo ni la kimakosa. Huu ni ufahamu mbaya. Tumeelewana? Huu ni mfahamu, ni ufahamu mbaya. Na mtu sasa anasema kwamba libasul mu'min nisfu saqi Nguo ya Muislamu ni sifaki. Nguo ya Muislamu, Muislamu atakaye kuvaa nguo ambayo inaburuza mpaka inakanyaga huko chini. Hiki ni kibri, kinampelekea kuwa na nini? Kibri, dharau. Kuvaa nguo ndefu vile vile kunampelekea kuwa ni na dharau. Nini maana ya kibri? Eh, naweza kusema nini maana ya kibri? Eh? Na sasa sikuwa ma kibri maana yake batrul haqi, sio batrul haqi wa ghamtun nas. Kibri maana yake kwamba ni kupinga haki, kadhalika vile vile, kadhalika vile vile kibri maana yake kwamba na kuwadharau watu. Kibri. Kwa hiyo utakapoambiwa jambo hili, tumekusomea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukakanusha, basi fahamu ya kwamba, fahamu ya kwamba unakuwa umepinga haki wewe. Kadhalika jambo lingine, kwa mfano wanamume kufuga ndevu ni jambo la sunna vile vile, ni mambo ya sunna, ameyazungumza nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sisi Waislamu tunayazungumza haya tukiwa tuna maana dini yetu, katika msingi au miongoni wa misingi ya dini yetu ni kukumbushana. Ad-dinu an-nasihatu, dini ni kupeana nasaha. Na wala hatuzungumzi haya kumsema mtu, hapana, bali sisi tunaamini kwamba mtu kama alikuwa hajui jambo, hukumu yake, mtu kama hajui jambo hukumu yake, akawa anafanya ile jambo kimakosa, hajui jambo hukumu yake, akawa anafanya ile jambo kimakosa, alifanya ile jambo kimakosa. Uislamu kama Uislamu unamsamehe yule mtu. Uislamu unamsamehe yule mtu. Kwa tuna maana kwamba yule ambaye tunazungumza mazungumzo haya akaona kwamba alikuwa anaenda kinyume na utaratibu huu, basi ajitahidi arudi katika Uislamu wa sawa. Na Uislamu wa sawa unapatikana na Qur'ani tukufu, na Uislamu wa sawa unapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Uislamu wa sawa vile vile unakuja kupatikana katika nini? Katika ufahamu wa maswahaba. Maswahaba dini walielewa vipi? Walivyoelewa dini maswahaba ndio tulivyoelewa sisi dini, au kuna kinyumecho? Kama kuna kinyume chake, inabidi sisi tuweze kupata nini? Uislamu wa sawa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa tukapiga mfano katika ndege, nitakupenda kisa ana simia Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an, akipigia anasema bahaya siku moja alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ana Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an qala dakhala rajulun ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliingia mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sifa ya mtu kade halika lihiyatahu, aliingia mtu huyu amekata ndevu zake zote hakuna ndevu hata moja, kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa a'ta sharibahu, na ameacha sharubu zake, sharubu zipo, ndevu amekata hapa ni kipara, hao sharubu anazo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamtizama yule mtu akamwambia, waihaka, umeangamia wewe, man amaraka bihadha, nani ambaye amekuamrisha ufanye hili? Nani amekuambia ufanye hivi? Ile bwana akasema kwamba amarani bihi Kisra, jambo hili ameniamrisha Kisra. Kisra anamisha hivi. Kwa hiyo suna ya kukata ndevu imeanzia kwa Kisra, huko kwa Kisra. Na Kisra ilikuwa ni madhehebu gani? Na atatuambia alikuwa ni Majusi. Huyu bwana Majusi amenyamisha mimi Kisra, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba lakini rabbi ha, lakini Mola wangu mimi amarani amenaamisha mimi bi'ifai lihiyati kuziachia ndugu zangu. Salamu mfano mtu anaweza kumwambia jambo ile bana mwanamume ni sunna kufuga ndevu akakuona kwamba ni mambo ya kawaida kawaida, ni mambo ya ajabu ajabu. Ndugu zangu katika imani, utakuwa haujauelewa Uislamu wa sawa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana nimemwambia kwamba anasema Imam Ahmad rahimahullah, wa sunnatu na sunna atharu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sunna kama sunna ni zile athar za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa sunnatu tufasiru al-Qur'an, na sunna ndio ambayo inaitofasiri Qur'an. Wa hiya anayu sunna dalailu al-Qur'an, ndio dalili za nini? Za Qur'an tukufu. Kwa hiyo sasa inatakikana kwa sisi Waislamu tufate sunna, tufate Uislamu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na ndio katika imani, usimwangalie mtu yoyote katika Uislamu wako, angalia namna utakavyoiokoa nafsi yako. Uislamu sio wa shehe fulani, Uislamu sio wa mwalimu fulani, la, Uislamu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utaratibu ule wa Uislamu ametuwekea utaratibu ni Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala, ndio ameweka utaratibu yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndio utaratibu kaweka. Sisi watu hatuna sheria, haitutaki tujichagulie tunapotaka sisi. Ili jambo vile vile sio jambo la sawa, ni jambo la kimakosa. Ndio maana aya nyingi sana zipo kwamba Allah anasema kwamba wa atiiu Allaha wa rasula, mtini Allah alisimijia akasema kwamba wa atiiu Allaha wa atiiu ar-rasul, mtini Allah vile vile na nani, mtini nani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala usioni aibu, usioni aibu, usioni aibu kujipamba na Uislamu, usioni aibu kujipamba na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la, usioni aibu, kwa sababu hilo jambo la kumpata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hilo jambo la kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah ndio analitaka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi rasulillah uswatun hasana, hakika imekuwa kiigizo chenu chema ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Laqad kana fi rasulillah, hakika imekuwa kwamba kiigizo cha kuiga kizuri ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nafasiri maana ya aya kwa jambo lifahamiki. Kwa hiyo Muislamu inatakiwa muige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kutembea kwake, katika kuvaa kwake, katika kula kwake, katika kila kitu cha Muislamu. Muislamu inatakiwa asiepukane na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na unakuta mambo mengi haya ni kwa sababu Waislamu leo wako mbali na mambo ya dini, Waislamu wako karibu mno na dunia. Yaani dunia imekuwa iko karibu na Uislamu. Vile vile inakuwa Waislamu kule kuwa kwa umbali na Uislamu, basi wanawaiga watu. Kila mtu hapa jinsi alikuwa, yaani kwamba kuna mtu ambaye amemuiga ile shepu yake, ile shakili yake, kuna mtu ambaye amemuiga. So hili jambo ni jambo baya, ni jambo ambalo Uislamu umelikataza. Hivyo ndugu zangu katika imani, namalizia na maneno niliyoanza nayo. Anasema al-Imam Bahari rahimahullah kwamba i'lamu, tambueni, anna al-islama, kwamba Uislamu huwa sunna, Uislamu ni sunna. wa sunnata hiya al-islam, na sunna ndio Islam. Wala yakumu ahaduhuma, wala hakiwezi kikasimama mmoja viwili hivi isipokuwa kinahitajia kingine. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wanasikia kauli na kufanyia kazi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wataifuata Qur'ani na kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, sallallahu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.